Чайовна.
Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Hlavním tématem úterní čajovny bude kniha Volný čas v českých zemích 1957 až 1967. V druhé části pořadu vám pak představíme dramaturgii divadla Na zábradlí v nové sezóně. Také vás pozveme na Mezinárodní festival divadlo a chybět nebude soutěž o trička a vstupenky. Vysíláme živě, takže nás můžete sledovat i přes webové kamery na stránce vltava.rozhlas.cz. Dobrý obraz a hlavně dobrý poslech.
Chodili spolu z čisté lásky a 17 jim bylo let. A do té lásky bez nadsázky se vešel celý širý svět. Ten svět nich ale viděl pásky a jak by mohl nevidět, vždyť horovali pro Texasky a 17 jim bylo let. A v jedné zvláště slabé chvíli za noci silných úkladů ti dva se spolu oženili bez požehnání úřadů. Ať vám to je, či není milé, měla ho ráda, měl ji rád. Odpusťte dívce provinilé, jestli vám o to bude stát. Ať vám to je, či není milé, měla ho ráda, měl ji rád. A bylo by moc pošetilé pro život hledat jízdní řád. Tak jeden mladík s jednou slečnou se spolu octli na trati, kéž dojedou až na konečnou, kéž na trati se neztratí, kéž na trati se neztratí.
Milenci v Texaskách dozněli v čajovně. Je to skladba ze slavného muzikálu Starci na chmelu a vybrala jsem ji z desky Hity roku 1964. Právě větší části 60. a také 50. letům se budeme věnovat v následujícím rozhovoru. Jak už jsem v úvodu říkala, naším hlavním tématem je kniha Volný čas v českých zemích 1957 až 67, kterou letos vydala Akademia. Do studia původně měli přijít oba její autoři, ale to se na poslední chvíli změnilo, takže tu vítám jen Martina France. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A Jiřího Knapíka zdravíme, ten se tedy omluvil. Jinak dodám, že oba autoři na sebe už dříve upozornili dvoudílným průvodcem kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948 až 67 oceněným Magnézií literou. Martine, nejprve bych vás požádala, zda byste se mohl krátce představit. Jste ročník 1973, kde pracujete?
Pracuji především v Masarykově ústavu a archivu Akademie věd a částečně také v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd a přednáším na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
A kromě toho tématu volného času nebo životního stylu vás zajímá co?
Věnuji se také problematice dějin vědy a vědeckých osobností 20. století, respektive druhé poloviny 20. století. a z té oblasti životního stylu vlastně mým největším koníčkem nebo takovým nejzamilovanějším tématem jsou dějiny stravování 18. až 20. století.
Tak to je určitě nosné téma. Jiří Krapík se narodil v roce 1975. Přečetla jsem si, že je vedoucím Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Zabývá se dějinami po roce 45, zejména vývojem kulturní politiky a také tou problematikou volného času. Je například autorem biografie předního komunistického ideologa Gustava Bareše s názvem Kdo spoutal naši kulturu. A věnuje se také dějinám Slezska ve 20. století. Chcete mě doplnit?
Snad ani ne, jen že těch knižních studií vydal mnohem více. Připomeňme alespoň třeba Únor a kultura.
Zajímavé je, že jste se oba narodili v 70. letech a zrovna vás zajímá volný čas v těch předchozích etapách.
Tak je to samozřejmě dáno tím, že se zabýváme těmi dějinami zhruba od roku 1948 dále. A tohle řekněme, že je jakási první etapa. Je možné, že se někdy dostaneme i do těch 70. 80. let.
No, protože tam byste mohli zapracovat své zážitky.
To je při historické práci ale někdy velmi zrádné, protože pamětníci mají silnou snahu příliš zobecňovat své zážitky. Často nejsou schopni si uvědomit, že někdo mohl prožívat tu věc, ten fenomén jiným způsobem než oni sami. Takže někdy je lepší mít právě ten odstup člověka, který to nezažil.
A pokud jde tady o tu knihu, která je tedy ohraničená roky 57 až 67, nepochybně mnoho pamětníků ještě žije, dokonce jejich plná republika tady. To jste třeba i takhle s někým konzultovali?
Určitě jsme se snažili a snažili jsme se taky vycházet z výsledků práce orální historie, tedy historie, která se zaměřuje především na zachycování svědectví pamětníků, respektive lidí i z těch nejširších společenských kruhů, kteří se třeba vyjadřovali i k tomu, jak trávili volný čas.
S čím dalším se dá pracovat? Vy jste mi tu v průběhu té skladby říkal, že Starce na chmelu jste viděl mnohokrát, takže filmy.
Samozřejmě filmy jsou úžasný pramen, navíc je každému dostupný, ale je třeba tam brát v úvahu, že ta realita je tam do značné míry posunuta, což platí nejenom o tomto období, zrovna tak to platilo o filmech prvorepublikových, protektorátních a bez pochyby asi plný obraz reality nenabízejí ani dnešní filmy. Dalšími důležitými prameny jsou samozřejmě prameny archivní, i když tam je někdy těžko skutečně rozpoznat tu realitu, protože přece jen ty prameny byly většinou vyhotovovány s tím účelem, aby třeba doložili činnost nějaké instituce, její skvělou činnost. Takže někdy se ty údaje mohou lišit od reality poměrně značně.
A nějakou literaturu, která se právě zabývá tímto tématem a pochází z doby, tedy těch let 57-67, byste nám doporučil?
Naší výhodou bylo to, že právě na konci 50. let se stalo to téma volného času takovým tématem, které mělo velkou společenskou rezonanci a začalo být hodně reflektováno i tou obnovovanou sociologií, takže vznikla řada sociologických studií, případně studií ekonomů s určitým sociologickým podtextem, takže lze doporučit třeba práce Radoslava Selutského, Člověk a volný čas, nebo velice cenné údaje jsme získali z publikace, která shrnovala výsledky bádání sociologického týmu Pavla Machonina. Ten tým se zabýval obecně sociální strukturou československé společnosti v druhé polovině 60. let.
Já tady pořád operuji těmi roky 57-67, ale každý, kdo otevře vaši knihu, zjistí, že vy začínáte dříve, a to sice v roce 45. Jak je to tedy s trávením volného času po válce a pak v té budovatelské éře? Abychom si také udělali takový vhled.
My jsme se právě snažili začít už tím obdobím po roce 45, protože se nám zdálo, že některé jevy, které pak byly typické pro to období 57 až 67, tak kořenily právě v tom poválečném období. Je třeba říct, že takovým výrazným rysem, který poznamenal zejména 50. léta, byly ty snahy o kolektivní trávení volného času a o organizaci volného času ze strany společnosti, respektive státu.
Pak je ovšem, promiňte, že vás přerušuji, otázka, jestli to ještě byl volný čas.
Určitě byl. Šlo jenom o to, že vlastně ten stát se ho snažil nějakým způsobem organizovat, nějakým způsobem ovlivnit. To znamená, že se preferovali třeba kolektivní dovolené, kolektivní rekreace, jak to známe třeba z dalšího filmu Dovolená s Andělem. A to zase už kořenilo už v období protektorátu, kde vlastně tento princip byl využíván, a to období 45 až 48 je v tomto ohledu do určité míry přechodné.
Já jsem se na to ptala z toho důvodu a přerušila jsem vás, že já osobně si představuji, že ve volném čase si zkrátka dělám úplně, co chci, a najednou tady, když teď vyjdu tady z filmu s Andělem, musím někam jet na dovolenou za dobrý výkon v práci a ještě si sebou nemůžu vzít ani manžela a děti.
Samozřejmě tohle byla záležitost, která vzbuzovala i tehdy kontroverze. Nicméně ta představa, která přežívala i vlastně v těch 60. letech, zněla, že ten stát, ta společnost se má starat o to, aby ten volný čas byl smysluplně naplněn.
Tak to je otázka, jestli to tak bylo.
To samozřejmě, ale byla to myšlenka, která rezonovala nejenom v těch zemích východního bloku, ale silně se prosazovala i v západní Evropě. Byla to ta představa, že ta společnost bude mnohem organizovanější, ale nemělo to vlastně ty lidi poškozovat. Naopak, architekti této koncepce, jsem přesvědčen, že byli vedeni nejušlechtilejšími způsoby. Nicméně právě v tom období 57 a 67 se ukázaly limity tohodle přístupu, když se ukázalo, že čím dál víc lidí preferovalo naopak ty individuální způsoby trávení volného času.
Kam se jezdilo obvykle? Jezdilo se i do zahraničí?
To je záležitost, která je spíše pozdější. V tom období 57 a 67 se ježdění do zahraničí teprve rozbíhalo s tím, že v té druhé polovině 60. let už se to stávalo obvyklejší, ale skutečný rozkvět přišel až po v roce 1968 nebo v roce 1968 s tím samozřejmě omezením, že taková masovou záležitostí mohly být pouze cesty do těch zemí východního bloku. Cesty na západ byly vždycky exkluzivní záležitostí.
Vy v té knize píšete, pokud si dobře pamatuju, že v druhé polovině 60. let se jezdilo do Vídně.
Určitě to bylo poměrně běžné, nebyl takový problém se dostat tedy na zájezd do Vídně, pokud tedy ten občan neměl punc nějakého opozičního živlu, pak samozřejmě mu ta cesta byla znemožněna i tehdy. Ale i běžný občan měl možnost na ten jednodenní zájezd do Vídně se dostat.
Jak taková rekreace toho úspěšného pracovníka vypadala? Bylo to opravdu tak, jak to známe z filmu s panem Marvanem?
Samozřejmě ten film je trošičku idealizovaný, nicméně v principu ten koncept tam je představen věrohodně. Ostatně tam se vlastně nikdo nezabývá problematičností toho základního principu, který jste tady zmiňovala, že prostě tam jede ten pracovník sám, že tam nejede
s rodinou,
s dětmi, což samozřejmě pak umožňovalo lépe to působení to organizování jeho volného času. Tyhle výběrové rekreace ROH ovšem dominovaly pouze v tom období těch 50. let. Později se to spíše transformovalo, i když nadále tento segment existoval, tak spíše se to transformovalo jednak tedy do těch zmiňovaných individuálních rekreací, kdy si lidi začali pořizovat chaty a později i chalupy, anebo to byly ty podnikové rekreace, kde už nebyl ten princip toho výběru tak výrazný a navíc velmi často v rámci těchto podnikových rekreací mohli s těmi pracovníky jezdit i jejich rodiny, což teda pak samozřejmě výrazně pozměnilo ten charakter té dovolené. Pak už to bylo možná bližší třeba tomu, co známe, já nevím, z filmu Homolka a Tobolka.
A děti určitě jezdili také na pionýrské tábory. Kdy vznikly pionýrské tábory? A jaká byla jejich náplň v tomto období? Protože z 80. let to já znám velmi dobře na vlastní kůži, asi i nejeden posluchač.
Určitě. Tak samozřejmě zase je třeba říct, že táboji jako instituce měly delší historii. Samozřejmě předtím to byly táboji třeba skautské a podobně, takže na to ta pionýrská organizace v podstatě navázala. A zase byly rozdíly v tom, jestli to byly nějaká výběrová vlastně rekreace pionýrů. Tam byly i mezinárodní zase táboje, ať už pořádané tedy v Československu s účastí dětí z jiných států, anebo to byly táboje typu slavného Artěku v Sovětském svazu. A později tedy dominovaly především táboje zase těch jednotlivých podniků. Ono to pomáhalo vlastně jakési identifikaci toho člověka a celé jeho rodiny s tím pracovištěm jeho. Což byl takový koncept, který byl hodně zdůrazňován, protože pozice člověka ve společnosti se měla odvozovat především od jeho práce. Takže to do sebe vtahovalo i ty děti. Samozřejmě můžeme mluvit o tom, že v těch 50. letech tam ten aspekt ideologický byl v některých případech výrazně vyšší, než tomu bylo v těch letech 70. a 80. Ale zase ta variabilita těch jednotlivých konkrétních táborů byla velmi byla velká a někdy se to příliš nelišilo ani od skautského tábora předtím, ani od běžného pionýrského tábora v těch 70. 80. letech a případně nějakých táborů, jaké probíhají dosud.
No to se ale asi nesmělo říkat, že se to nelišilo od skautského tábora.
No tak určitě se v nějakém hodnocení zdůraznily právě ty prvky té ideologické výchovy, ale k tomu se dalo využít kde co, takže ani to nemuselo být příliš násilné. Vždycky záleželo na tom, jak to pojali ti konkrétní vedoucí.
Říká Martin Franz, spoluautor knihy Volný čas v českých zemích 1957 až 67. My si teď poslechneme Martu Kubišovou a za chvilku budeme pokračovat v rozhovoru.
Těžké je být sám, těžké jak velký prám, ale k na to zná. Jenom duše příbuzná s nebývalou ochotou, opa, oje, oje, skoncoval svou samotou, opa, oje, oje. Měla jsem s ním debatu, v ní mě pozval na chatu s nebývalou ochotou, vozí mě tam dál. Proč nás týden rozdělí, opa, oje, oje. Proč je málo nedělí, opa, oje, oje. Trvá to půl života, nežli přijde sobota, proč nás týden rozdělí, to nám nesedí. Ani den už bez něj nepřečkám, on čak dneska podle horečkám. Rychle vstám, odpírám, myslí si, že umírá. Nikam spolu nejedem, opa, oje, oje. Opa, oje, oje. Se svým prázdným náručím za sebe už neručím, nikam spolu nejedem, tak jsem nešťastná. Ani den už bez něj nepřečkám, on čak dneska podle horečkám. Rychle vstát, odpírám, myslí si, že umírá.
I víkendové radovánky byly tématem písně v podání Marty Kubišové. Mým hostem ve studiu je historik Martin Franz. Teď už se pojďme držet hlavně té etapy 57 až 67, když mluvíme o volném čase. Tak třeba zrovna ty chaty asi nemůžeme vynechat, vy už jste to zmínil. A nakonec i leckterý film ze 60. let se alespoň částečně odehrává na nějaké té chatě. Jak byste tento domácí fenomén popsal v kontextu doby? A co dalšího s tím souvisí? Teď myslím nějaké ty chatařské aktivity.
Já už jsem zmiňoval, že ty chaty byly tím projevem individuální rekreace, to znamená, že to byl jiný koncept než ty výběrové rekreace ROH. Je ovšem třeba říct, že i u těch chat bychom mohli mluvit o daleko hlubších dějinách. Chatové osady vznikaly už v 30. letech a v mnoha případech vlastně to moderní chataření nebo to poválečné chataření na tyto tradice navazovalo. Chaty byly velmi oblíbené, staly se jedním z takových ukazatelů společenského standardu rodiny. Samozřejmě byla to záležitost městských rodin, kde v těch 60. letech se začaly ty původně často velmi skromné spíš boudy dřevěné přebudovávat na luxusní i zděné objekty, často velmi specificky s velmi specifickou architekturou, příklad takové exkluzivní chaty, která si ovšem zachovává ten svůj, tu svoji podobu chaty jako rekreačního objektu, můžeme vidět třeba v komedii Dáma na kolejích. Tam je taky vidět jeden z takových aspektů, který by asi neměl být úplně skrytý, že ty chaty byly taky vnímány jako určité místo, kde mohlo docházet i k nějakým schůzkám, které měly být skryty veřejnosti, takže ten motiv, že se setkávají milenci na chatě, byl poměrně oblíbený jak v dobových filmech, tak i třeba v románech a podobně.
No a pokud to nebyli milenci, byla to nějaká ta rodina, tak tam asi měli i nějakou tu zahrádku.
Určitě. To zahrádkaření se s chatařením pojí velice pevně. Je třeba taky říct, že právě v tomhle období se šíří víc to zahrádkaření jako spíše zájmová činnost. Zatímco v těch 50. letech ty zahrádky plnily mnohem výrazněji ten přímý ekonomický účel, že zajišťovali zásobování alespoň zeleninou, ovocem pro řadu obyvatel, zejména z těch měst, kde se jinak ta zelenina a ovoce špatně schánělo. To samozřejmě hrálo svoji roli i v těch 50. nebo v té druhé polovině 50. let a v 60. letech, ale už tam výrazně přibýval ten aspekt toho hobby. Stejně jako chata byla ideálním polem pro kutilství. A ještě takovým lepším polem byla samozřejmě chalupa. Ovšem ty chalupy se, chalupaření se rozšiřovalo daleko pozvolněji. To bylo dáno přece jen legislativou, která výrazně omezovala možnost vlastnictví nějakého druhého bytu. Zatímco u té chaty to byl rekreační objekt, to z toho bylo vyjmuto.
Když jste zmínil to kutilství, já bych tady citovala z vaší knihy, protože to se mi moc líbilo. Na straně 443 píšete, že je to tedy fenomén spojovaný především s obdobím normalizace, tomu už se v tomto rozhovoru nemůžeme věnovat, a že je to drobná manuálně technická práce v domácnosti, včetně takzvané druhé domácnosti, tedy rekreačního objektu, při níž subjektivní pocit uspokojení ze samotné práce převažuje nad jejím užitkem.
Ano, to je definice, která má zahrnout to kutilství, které je obsahem volného času. Protože právě definice volného času, to byla záležitost, která budila velké diskuze v sociologii 60. let. A šlo zejména o oddělení času, který byl skutečně volný, a pak byl čas, který byl označován jako mimopracovní. A ten zahrnoval všechny činnosti, které byly nutné k provozu domácnosti, zahrnoval taky cestu do práce, z práce a podobně. A tady šlo o to, kdy to kutilství není nutností, to znamená, že třeba si spousta lidí vyráběla sama nábytek, protože nebyla dostatečná nabídka v obchodě, a kdy je to skutečně jenom záliba, kdy ten člověk si vlastně vymýšlí jenom ty práce, protože vlastně ho uspokojuje ta samotná fyzická manuální činnost.
Tolik tedy ke kutilství, a závěrem našeho rozhovoru bych ještě ráda zmínila rozhlas a televizi. Letos slavíme 90 let od prvního rozhlasového vysílání a 60 let od začátku televize. Můžeme to opět rozšířit i na tu poválečnou dobu, tedy roky 45 až 67. Jak narůstal počet rozhlasových koncesionářů, případně i 30. léta, do toho můžete zahrnout, a jak s tím potom zamával ten nástup televize?
Samozřejmě počet koncesionářů rozhlasu od těch 30. let rostl raketovým způsobem. Už v roce 1948 bylo více než 2 miliony, asi 2 miliony 110 tisíc rozhlasových koncesí, což teda dokládá, že naprostá většina občanů měla nějaký přístup k rozhlasu.
A byl to také ten organizovaný poslech, jako se všechno organizovalo?
Byla snaha i o organizovaný poslech rozhlasu, ale to se prosazovalo spíše v některých specifických odvětvích nebo u některých specifických pořadů, třeba ideologicky vypjatých, kde byl zájem na to, tedy, aby byl organizován ten poslech a případně organizována i k tomu diskuze.
A když pak v 50. letech přišla televize?
Počet koncesionářů vrcholil v roce 1958 a to už se začalo projevovat ten vliv konkurence televizorů a počet koncesionářů pak znovu začal mírně stoupat až v roce 1965. Samozřejmě televize s tím to hodně ovlivnila, nicméně i ten rozhlas se technicky vyvíjel, respektive vyvíjely se ty přijímače, a to zas rozšiřovalo ty možnosti, kde se dal rozhlas poslouchat. To byl ten základní rozdíl nebo základní výhoda oproti televizi, že se ten rozhlas dal poslouchat leckde a navíc se přitom dalo mnohem víc toho dělat. A právě ta miniaturizace vedla k tomu, že takovým, můžeme říct, až symbolem toho volného času, řekněme v té druhé polovině 60. let, by mohl být člověk na koupališti, protože právě to chození k vodě bylo velmi rozšířeným.
Nebo možná na té chatě.
Nebo na chatě, který poslouchá právě nějaký ten miniaturní rozhlasový přijímač.
A linulo se z něj něco zajímavého, jaká byla programová náplň?
V těch 60. letech se výrazně zlepšovala situace i v té programové skladbě. Objevila se řada pořadů, které přinášely populární taneční hudbu a tím vlastně brali vítr z plachet konkurenčnímu rádiu Luxemburg, které uspokojovalo tyto potřeby předtím a objevovala se i řada zajímavých rozhlasových pořadů namátkou, třeba Vinárna u Pavouka nebo Sedmilháři a podobně. Takže ta nabídka byla v té druhé polovině 60. let v rozhlase velmi široká a posluchači si tam bez větších problémů našli to, co hledali.
Historik Martin Franc byl prvním hostem čajovny. Děkuju za návštěvu. Ještě zůstaňte, prosím, sedět. Jenom tedy zopakuji, že jsme mluvili o knize Volný čas v českých zemích 1957 až 67. Ta kniha má asi 570 stran. Nestihli jsme bohužel téma, na které já jsem se těšila, a to sice chuligánství, tak snad někdy příště, nebo si to tam každý přečte sám. My si za chvíli pustíme další skladbu od Marty Kubišové. Po ní do studia přijde dramaturgyně Dora Viceníková a společně vás pozveme na festival Divadlo a také do divadla Na zábradlí. To má od této sezony na svém repertoáru mimo jiné inscenaci Zlatá 60. v režii Jana Mikuláška. Je to představení, které vychází z deníku Pavla Juráčka a vy na něj teď můžete vyhrát dvě vstupenky. Otázka zní, v jakém roce bylo otevřeno divadlo na Zábradlí. Odpovědi posílejte SMS-kami ve tvaru Trip Mezera text vaší zprávy, tam bude rok založení divadla na Zábradlí. Za něj udělejte další mezeru a napište své jméno a adresu, protože ceny posíláme poštou. Telefonní číslo 736 30 40 30 736 30 40 30 a psát nám můžete také e-maily na adresu cajovna@rozhlas.cz. Kromě dvou vstupenek na Zábradlí pro vás mám i trička projektu Minutových her a tři výherce vyhlásím hned po skončení hudební ukázky. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte Čajovnu, která se dnes z větší části nese v duchu 50. a 60. let. Do zmíněného období spadá i správná odpověď na naši soutěžní otázku, protože divadlo na Zábradlí bylo otevřeno v roce 1958. Tady jsou výherci Pavel Kruneš, Lenka N., nevím jak dál, a potom někdo, kdo se nepodepsal, tak to asi nějak vyřešíme až po vysílání. Každopádně vám blahopřeju a vy ostatní to zkuste zase někdy příště. Ve studiu už je se mnou Dora Viceníková. Ahoj, Doro.
Ahoj.
Jsi dramaturgyní a od této sezóny umělecky vedeš divadlo na Zábradlí. Říká se tomu umělecká šéfka, nebo jak ty tomu říkáš sama?
Je to hrozně divný, ta šéfka, proto asi jsem pro ten mužský tvar šéf, no.
Tak to zas přijde divné mně, ale nevadí. Tak to asi vynecháme, budeme říkat umělecké vedení. Každopádně ti blahopřeju. Připomenu, že do divadla Na zábradlí si nastoupila společně s kolegou Petrem Štědroněm, který vyhrál konkurs na ředitele této scény, a režisérem Janem Mikuláškem, a doplním, že v této skupince jste předtím působili v brněnské Redutě a nyní začínáte novou etapu v Praze.
Přesně tak.
Jaké máš pocity z toho přesunu Na zábradlí? Ptám se na to, protože je to scéna s bohatou historií, letos slaví 55 let své existence.
Tak pocity mám zatím jenom dobré, protože to vidím opravdu z toho nejvnitřnějšího pohledu, což znamená, že jsme v tuto chvíli po 14 dnech intenzivního zkoušení, kdy jsme přinesli některé inscenace původně redutní na tato prkna a vlastně řešíme spoustu věcí, takže není čas příliš se zaobírat tím, jestli ta tradice je důstojně z naší strany naplněna nebo nějakým způsobem adorována, ale vlastně jenom pracujeme teď.
Trošku narážíš na téma, které nás teď čeká, a to je jedna z novinek, se kterou přicházíte, změna loga. Vy jste změnili logo, jehož autorem byl Libor Fára a bylo s divadlem spojeno celou dobu jeho existence. Proč jste k tomuto pro někoho možná překvapivému, pro někoho určitě rozporuplnému kroku se rozhodli a kdo je autorem toho nového loga?
My jsme se rozhodli vlastně pojmout tu celou sezónu jako tradice v novém, s tím, že samozřejmě jsme si vědomi historie té budovy i zásluh, které má a tak dále. Nicméně chtěli jsme začít jakousi novou etapu. Z toho důvodu jsme se rozhodli i pro nové logo. Není zatím žádný větší úmysl, žádná dehonestace toho předchozího, ale myslím si, že každý nový tým má právo na to zkusit to dělat po svém. A jestli obstojíme, to ukáže teprve čas. Takže jenom z toho důvodu jsme se rozhodli i pro tuto na první pohled asi nejviditelnější změnu. Autorem toho loga je náš grafik, náš dvorní grafik, který dělá veškeré další tiskoviny, jmenuje se Pavel Lukáš.
A odkud je, nebo co vystudoval?
Vystudoval FAVU, Fakultu výtvarných umění v Brně, následovalo studium kunsthistorie na Filozofické fakultě a v tuto chvíli studuje dokument na pražské FAMU.
K vašemu rozhodnutí se včera vyjádřila Terezie Pokorná v Bubínku Revolveru, což je internetová stránka Revolverevý. Z článku vyplývá, že ona to hodnotí velmi negativně. Cituji, proč za každou cenu měnit něco, co reprezentuje takovou kvalitu, má tak mimořádně dobrý zvuk a osvědčilo se, a to po tak dlouhou dobu, tam tedy naráží na tu tradici. I když já myslím, že to, že to logo Libora Fáry obstálo, na tom se asi shodneme i tady. Teď vyberu ještě jednu pasáž z jejího článku. Ona tam právě upozorňuje také na tu tradici v novém, o které si mluvila, a budu dál citovat. Dočteme se tu tedy na vaší webové stránce sice i to, že otočí umělecké směřování divadla Na zábradlí novým směrem, ale i hned za tímto nezrovna skromným prohlášením následuje klíčový citát ze začátku 60. let o apelativním divadle, v němž Jan Grossman stručně formuloval jeden z pilířů programu Zábradlí pod jeho vedením a s nímž se dnešní nově příchozí zdá se bezvýhradně teoreticky totožňují. Jak bys to komentovala?
Tak nový směr samozřejmě nemůžeme objevit, protože asi už všechno tady bylo. Nicméně stahování se ke Grossmanovi si myslím, že je naprosto legitimní, protože pořád jej chápu jako moderního tvůrce, který má i k dnešku možná co říct a spíš je lepší se ho držet, než jít proti němu. A my jsme spíš mysleli tím naším směřováním novým vlastně předchozí období, že se snažíme jít jinou cestou, než kterou v posledních letech divadlo šlo.
Terezie Pokorná tam také mimo jiné upozorňuje na éru Petra Lébla, velmi slavnou éru v 90. letech, a právě říká, že ani Petr Lébl nezměnil to logo. No a ona to vidí tak, že je to buď něco ukvapeného, nepromyšleného a konec konců v podstatě protiřečícího i jejich vlastním, tedy vašim vlastním nástupním prohlášením. V horším případě to vidí jako akt poněkud buranský a značně necitlivý. Nevím, jestli se ještě chceš k tomu víc vyjádřit. Já osobně se domnívám, že asi uvidíme, jak to bude dál.
Já osobně jsem ráda, že to cituješ, opravdu jsem ještě neměla čas si to přečíst, když mi to leží na stole, samozřejmě tady ten text a ještě řada dalších, protože vlastně jsem překvapená, jakou hysterickou reakci to vyvolalo, tato změna. Nicméně pořád si myslím, že logo je pouze jakýsi nátěr toho divadla, naprosto vnější věc, která vůbec nemluví o tom programu a našem směřování a vlastně našich těch hlavních snahách, kterými je nebo kterými jsou divadlo a jenom divadlo. Takže vlastně mě těší, že jsme takhle píchli do vosího hnízda, aniž jsme chtěli a už se o nás tolik mluví, aniž jsme vlastně ještě nic nepředvedli. Takže z jedného úhlu pohledu je to samozřejmě pro nás lichotivé.
Na druhou stranu něco už za sebou máte z té Reduty a nakonec si říkala, že
nemluvím jako o naší předchozí éře, ale spíš vlastně o našem vstupu na Zábradlí. Takže myslím si, že divák pak nejspíš posoudí, jestli ta naše cesta byla správná nebo ne.
Máme tu vstupenky na inscenaci Zlatá 60. Pojďme se na moment zastavit u ní. Já už jsem říkala, že je to inspirováno deníkovými zápisy režiséra a scenáristy Pavla Juráčka. Jak jste s tím textem pracovali?
To byla velice těžká práce, ale ne úplně nová pro nás, protože jsme museli jít cestou podobnou jako například u korespondence Voskovce a Wericha, kdy máte v ruce neuvěřitelně bohatou, skvostnou a geniální literaturu a snažíte se ji přetavit do divadelního tvaru. Takže bylo strašně těžké vlastně vybrat pasáže patřičné. Myslím si, že kdybychom se rozhodli inscenovat celý ten deník, tak by to vůbec nebyla nuda, protože co věta, tak to nějaká poenta, to nějaká glosa, to nějaký přesný pohled. Samozřejmě tvůrce, který to měl ten pohled na svět a přístup ke světu poměrně komplikovaný, nicméně v řadě ohledech se s ním stotožňujeme. Takže z toho několika set stránkového deníku jsme vybrali patřičné pasáže, aby z části reflektovali Juráčkův život, ale především jeho vnímání skutečnosti, kterou právě v tomto deníku jsou především ta 60. léta.
A byla tedy tímto úhlem pohledu ta 60. léta opravdu zlatá?
Právě přesně tak, ten název je hodně ironický. Vlastně jsme se snažili a myslím, že i v jiných inscenacích jít proti jakýmsi stereotypům a navyklým vnímáním nějakých našich pravd. Ale ty pravdy je potřeba čas od času provětrat a říct si, jestli tedy opravdu tady ta hesla, která zůstala, ať už se to týká osob, období a tak dále, jestli jsou opravdu pravdivá. Takže my na základě tady toho zlatého nátěru vlastně odhalujeme to, že ta doba byla velice, velice krutá.
Řada lidí tu inscenaci určitě viděla. Můžeme ale připomenout, jakým způsobem je Pavel Juráček stvárněn na jevišti? Kolik herců ho hraje?
Mm-hmm. To jsme taky byli před složitou otázkou, jak vlastně deníkový záznam převést na jeviště a rozhodli jsme se rozdělit jeho repliky mezi 5 herců. Ale samozřejmě s tím nárokem, že nejde o procítěné a převlekové herectví, řekněme. Takže tam opravdu stojí 5 herců, kteří sice říkají Juráčkův text, ale nepřipodobňují se mu ani fyziognomicky, ani nějakým vlastně vnitřním vkladem, ale spíše je to jakýsi náš komentář k Juráčkovu těžkému osudu.
Čeká nás teď na podzim v uvozovkách jakési pokračování, protože před námi jsou Šedá 70. s premiérou na začátku listopadu. A mimochodem, to je doba, já už jsem to tu dnes říkala, kdy se můj předchozí host narodil, ty jsi se narodila, i celé to vedení divadla na Zábradlí se narodilo a asi i nejeden posluchač. Čili zase s tímhletím ohledem, jak k té době přistoupíte?
To jsme právě na začátku procesu zkoušení, ale ještě předtím následovala samozřejmě úvaha, kdy jsme si s Honzou Mikuláškem říkali, usnadněme si tu dramaturgii a udělejme jakýsi průzkum těch jednotlivých 10 let. A tak jsme si mysleli, že máme vyhráno a půjde nám to snadno. Nicméně už u těch 70. let jsme narazili na to, že neexistuje, anebo pro nás z našeho úhlu pohledu, adekvátní jedna literatura nebo jeden zdroj, který bychom mohli takovým způsobem použít jako v případě Juráčka. Proto v tomto případě vycházíme z více inspiračních motivů, zdrojů, Dokonce jsme i v úvahách, že by to byla naprosto bezeslovná inscenace. Ale od toho se teď postupně odkláníme a jdeme spíše cestou autentických svědectví. To znamená, že se opíráme o různé vzpomínky, rozhovory lidí, kteří v té době žili, a snažíme se samozřejmě tu dobu nehodnotit z našeho pohledu. Na to, myslím, nemáme žádné právo, ale spíše zaznamenat jakousi atmosféru té doby, která, jestli nic jiného, tak byla především spící, což je také hodně nedivadelní věc, kdy vlastně všechny, ať už to byl život, politika, všechny fragmenty života se odehrávaly pořád a pořád na stejném bodu. Nebyl tam žádný posun, nebyl tam žádný vývoj, všechno jakoby ustrnulo. Takže teď se s tím pereme a uvidíme.
Na začátku listopadu to uvidíme. Tolik k divadlu Na zábradlí. Určitě budeme ještě o programu této pražské scény informovat v průběhu sezóny. Mým hostem je Dora Viceníková. Ty jsi také dramaturgyní Mezinárodního festivalu divadlo v Plzni, který začíná už zítra. Pojďme teď na některá představení pozvat. Jsou tam někteří zahraniční hosté, velmi zajímavé scény, zajímavá jména. Já bych asi začala Divadlem národů z Moskvy a Tomasem Ostermayerem. Kdo je tedy Tomas Ostermayer a s čím přijede?
To jsme velice rádi, že se nám tato inscenace podařila zařadit do programu, protože i když Tomas Ostermayer, jak jméno napovídá, je německý režisér, německý intendant Schaubühne, zároveň je to také dramaturg Avignonského festivalu, tak tentokrát přivážíme jeho inscenaci, ale z Moskvy. Takže je to inscenace ze Státního divadla národů, kde udělal slečnu Julii, sice klasickou Strindbergovu hru, ale naprosto přetavenou do moderní podoby, do dnešního světa. A spojí se tam krásně vlastně ta precizní německá režie s tím živelným, spontánním a naprosto až živočišným ruským herectvím. Takže z tohoto zajímavého kontrastu vznikla tato inscenace.
Dalším tahákem je určitě Teatr Polský z Wroclawi. Přivezou hru O matce a vlasti.
Režisérem této inscenace je Jan Klata, který patří k mým nejoblíbenějším. Je to nekorektně řečeno snad největší pankáč mezi režiséry, jaké znám, protože on se nebojí sáhnout po nejrůznějších inspiračních zdrojích. Takže v této inscenaci, která je příběhem polské židovské matky, která přežila holokaust, což je opravdu jako velké, bolestivé, silné téma, tak se objevují citace ať už Larry Croft nebo Frodo Pitlíka nebo Vetřelců a tak dále. Takže vlastně je to taková směs různých motivů, ale ne samozřejmě o sobě stojících, ale velice silně zacílených na kritiku polského národa, polského natyrelu, polského charakteru, který se často ubírá k nějakému truchlení a k vlastně litování sebe sama. Takže ten Klatův pohled je velice nesmlouvavý, buřičský, až vlastně to vzbuzuje v Polsku kritiku samozřejmě, nebo minimálně reakce.
Ráda bych také zmínila nové Ryšské divadlo. S čím přijedou?
Přijedou s inscenací Černé mléko, jejímž režisérem je Alvis Hermanis. To je režisér, který v Plzni už bude poněkolikáté. Přivezli jsme od něj Soňu nebo inscenaci Sound of Silence a tentokrát tedy Černé mléko, které vzniklo metodou, kterou Hermanis čím dál víc častěji ve své domovské scéně, kterou Nové Ryšské divadlo je uplatňuje, a to sice, že nechává herce působit také jako dramaturgy. Takže si například 2 roky v tomto případě dopředu vytknou nějaké téma, herci snášejí materiál a vlastně s takovou celkovou spoluprací teprve vzniká inscenace. Pro Hermanise se to má tu výhodu, že může režírovat různě po světě a herci si to v úvozovkách samozřejmě do určité míry udělají sami a on pak k tomu přijíždí na ty poslední korekce.
Ale to jde zas o to, aby ta inscenace měla nějaký tvar a šla od někud někam.
Přesně tak, ale je to vlastně výsledek jeho několikaletého snažení, kdy ti herci už jsou tak schopní a tak vlastně na něj napojení, že jsou schopni ten tvar do určité míry si dovést sami. A on samozřejmě potom přistoupí, tím vůbec neznevažují jeho účast na tom, ale je to vlastně ideál, kdy herec se stává i spoluautorem.
Na tomto festivalu samozřejmě bude hostovat také řada českých souborů. Z tvé produkce musíme promluvit velice krátce o buržoazii, to je tedy další vaše inscenace s Janem Mikuláškem.
Toto je trošku složitější případ, protože dramaturgická rada, to jsem samozřejmě nehlasovala pro tuto inscenaci a navíc i váhala, kterou vlastně z našich inscenací z té poslední sezóny pozvat, což vlastně pro mě bylo největší vyznamenání, tak se nakonec rozhodla pro Nenápadný půvab buržoazie, což byla redutní inscenace. Ale díky tady tomuto kotrmelci, který jsme udělali a už jsme na zábradlí, tak a vytvořili jsme vlastně trošku jinou inscenaci, která se jmenuje Buržoazie v nové scéně i s novými herci z velké části, tak vlastně přivážíme tvar, který doposud nikdo neviděl. Bude to premiéra tohoto kusu a zároveň tím otevřeme i celý festival zítra večer, takže je to velké očekávání i pro nás.
Já jsem tomu i v době Reduty říkala pracovně Buržoazie, vy možná také.
Určitě to je vždycky taková zkratka u každé inscenace.
A z těch domácích věcí bys nás pozvala podle vlastního výběru ještě na co? Ono je to vždycky do značné míry subjektivní, ale tak která inscenace tebe vyloženě zaujala?
Myslím si, že se nám letos opravdu podařilo pozvat jak, řekněme, tradičnější kusy, tak i ty alternativní, i když samozřejmě toto rozlišení už dneska se těžko dá uplatňovat. Nicméně určitě bych ráda pozvala, pokud z toho druhého ranku můžu zmiňovat, tak by to určitě byl Den opričníka ze Studia hrdinu, bylo by to divadlo Gočár, byl by to kabaret Shakespeare, vlastně tituly, které vznikly v poslední sezóně a myslím si, že do určité míry zase posouvají aspoň o kousek hranice toho chápání českého divadla.
O opričníkovi jsme tu rozhovor měli, o divadle Gočár také a o kabaretu Shakespeare ho chystáme. Nás můžeš také pochválit.
Tak to je dobrý výběr.
Dora Viceníková byla mým druhým hostem. Děkuju za návštěvu.
Taky děkuju.
Posluchače zveme do Plzně na Mezinárodní festival divadlo, který tam začíná už zítra a samozřejmě do divadla na Zábradlí. Čajovna je u konce, za týden bude hlavním tématem nová inscenace Mileniny recepty, která měla premiéru včera. Režírovala ji Kamila Polívková. A dále budeme mluvit o edici Albatrosu první čtení, která letos slaví už 40 let své existence. Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská. Na závěr změníme hudební dramaturgii. Pustíme si kapelu Primal Scream, která vystoupí 18. listopadu v Praze. Přeju vám hezký večer a v úterý 17. září se těším na slyšenou.
Just what is it that you want to do?
Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
Well, wait, baby, let's go.
We're going to have a good time. We're going to have a party.